สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Couples Therapy at Home คือหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์สำหรับคู่รักที่ออกแบบมาให้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยเน้นการทำงานกับปัญหาความขัดแย้งการสื่อสารที่สะดุดความห่างเหินทางอารมณ์และการลดทอนความใกล้ชิดในความสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้เสนอแนวทางแบบเป็นขั้นตอนที่ให้คู่รักใช้เวลาประมาณ30นาทีต่อวันเพื่อฝึกทักษะที่ช่วยให้คุยกันได้ดีขึ้นฟังกันอย่างลึกขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบการทะเลาะซ้ำเดิมให้กลายเป็นการร่วมมือกันมากขึ้นจุดเด่นอยู่ที่การนำกรอบคิดจากแนวทางบำบัดคู่รักที่เป็นที่ยอมรับเช่น Gottman Method Emotionally Focused Therapy และ Cognitive Behavioral Therapy มาประยุกต์ให้ง่ายต่อการนำไปใช้ที่บ้านจึงไม่ใช่แค่หนังสือให้กำลังใจแต่เป็นคู่มือปฏิบัติที่มีโครงสร้างชัดเจนเหมาะกับคนที่ต้องการแนวทางที่กระชับเป็นระบบและสอดคล้องกับข้อจำกัดของชีวิตจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดแบบลงมือทำที่ย้ายการบำบัดคู่รักมาไว้ในบ้านหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการทำให้แนวคิดเรื่องการบำบัดคู่รักกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ในบ้านโดยไม่ต้องพึ่งการนัดหมายที่กินเวลาและค่าใช้จ่ายสูงผู้เขียนไม่ได้เสนอเพียงคำแนะนำทั่วไปแต่จัดวางเป็นแผนปฏิบัติที่มีจังหวะชัดเจนให้คู่รักฝึกสม่ำเสมอวันละประมาณ30นาทีแนวทางแบบนี้สำคัญเพราะปัญหาความสัมพันธ์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากการขาดความรักเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการไม่มีพื้นที่และโครงสร้างสำหรับคุยเรื่องยากอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนเวิร์กช็อปขนาดย่อมที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีกรอบร่วมกันในการเริ่มต้นเป้าหมายไม่ใช่การแก้ทุกอย่างในครั้งเดียวแต่คือการสร้างนิสัยใหม่ของการสื่อสารและการรับฟังเมื่อทำซ้ำอย่างเป็นระบบความสัมพันธ์จะค่อยๆเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบอัตโนมัติไปสู่การพูดคุยที่มีสติและมีทิศทางมากขึ้นประเด็น2การหยุดวงจร blame and defend เพื่อทำให้การสื่อสารไม่กลายเป็นการปะทะหนังสือให้ความสำคัญมากกับรูปแบบการโต้ตอบแบบ blame and defend หรือการกล่าวโทษแล้วอีกฝ่ายรีบป้องกันตัวเพราะเป็นวงจรที่ทำให้บทสนทนาธรรมดากลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะเมื่อรูปแบบนี้เกิดซ้ำคู่รักมักไม่ได้แก้ปัญหาจริงแต่กลับสะสมความรู้สึกว่าไม่ถูกเข้าใจและไม่ปลอดภัยหนังสือจึงเน้นทักษะเชิงปฏิบัติเช่นการฟังอย่างตั้งใจการสื่อสารความต้องการอย่างตรงไปตรงมาและการสร้างพื้นที่ที่อีกฝ่ายไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินเหตุผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือความขัดแย้งส่วนใหญ่ไม่ได้พังเพราะเนื้อหาของปัญหาอย่างเดียวแต่พังเพราะวิธีพูดถึงปัญหาหากยังใช้ภาษาที่บีบให้ฝ่ายหนึ่งต้องตั้งรับการแก้เรื่องใดก็ยากหนังสือจึงเสนอให้มองความขัดแย้งเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ล้มเหลวเมื่อสื่อสารดีขึ้นการแก้ปัญหาจะมีข้อมูลมากขึ้นอารมณ์รุนแรงลดลงและความร่วมมือจะกลับมาแทนการเอาชนะกันประเด็น3การฟื้นความใกล้ชิดและความหลงไหลผ่านทั้งด้านอารมณ์และร่างกายอีกแกนหนึ่งที่หนังสือชัดเจนมากคือไม่ได้มองความสัมพันธ์เฉพาะเรื่องทะเลาะกันแต่รวมถึงความใกล้ชิดและความรู้สึกผูกพันที่ค่อยๆจางลงเมื่อเวลาผ่านไปหนังสือเชื่อมประเด็นอารมณ์และร่างกายเข้าด้วยกันเพราะในความสัมพันธ์จริงความใกล้ชิดทางกายมักไม่แยกขาดจากความปลอดภัยทางใจหากการสื่อสารเต็มไปด้วยความตึงเครียดความปรารถนาและความสนิทใจก็มักลดลงตามไปด้วยหนังสือจึงช่วยให้คู่รักมองเห็นว่าการกลับมามีแรงดึงดูดต่อกันไม่ได้เริ่มจากการพยายามทำให้โรแมนติกเท่านั้นแต่ต้องเริ่มจากการลดแรงเสียดทานและเพิ่มความไว้วางใจเสียก่อนแนวทางนี้มีประโยชน์เพราะสะท้อนปัญหาที่พบบ่อยในความสัมพันธ์ระยะยาวคือความรักยังอยู่แต่จังหวะชีวิตทำให้ความอบอุ่นลดลงหนังสือจึงเสนอการฝึกที่ช่วยให้การสัมผัสการพูดคุยและการเอาใจใส่กลับมาเชื่อมกันอีกครั้งโดยมองความใกล้ชิดเป็นสิ่งที่สร้างได้ไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติประเด็น4การสร้างความไว้วางใจใหม่ด้วยการคุยอย่างโปร่งใสและมีความปลอดภัยหนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่การลดการทะเลาะแต่ยังพูดถึงการซ่อมแซมความไว้วางใจซึ่งเป็นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนความไว้วางใจมักเสียหายจากการไม่สื่อสารการตีความผิดการผิดหวังสะสมหรือการรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบของตนเองหนังสือจึงผลักให้คู่รักกลับไปสู่การสนทนาที่โปร่งใสและปลอดภัยมากขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ที่แต่ละคนสามารถพูดความรู้สึกและความต้องการได้โดยไม่ถูกสวนกลับทันทีสิ่งนี้สำคัญเพราะความไว้วางใจไม่ใช่เรื่องของคำสัญญาเพียงอย่างเดียวแต่คือประสบการณ์ซ้ำว่าอีกฝ่ายฟังได้ยอมรับได้และตอบสนองอย่างสม่ำเสมอเมื่อความปลอดภัยทางอารมณ์เพิ่มขึ้นคู่รักก็มีโอกาสมองปัญหาเดิมด้วยสายตาใหม่หนังสือจึงไม่ได้เสนอการให้อภัยแบบลัดขั้นตอนแต่เสนอการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ความไว้วางใจค่อย กลับมาผ่านความสม่ำเสมอความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อกันประเด็นสุดท้ายโครงสร้างแบบสัปดาห์ที่ช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์จากปัญหารายวันให้เป็นแผนพัฒนาจุดเด่นเชิงรูปแบบของหนังสือคือการจัดเนื้อหาเป็นลำดับขั้นอย่างเป็นระบบตั้งแต่การสื่อสารและการแก้ความขัดแย้งไปจนถึงความใกล้ชิดความไว้วางใจและการวางแผนอนาคตร่วมกันโครงสร้างแบบนี้มีคุณค่ามากเพราะปัญหาความสัมพันธ์มักดูสับสนเมื่อถูกรวมกันทั้งหมดการแยกเป็นหัวข้อทำให้คู่รักรู้ว่าอะไรควรเริ่มก่อนและควรค่อยต่ออย่างไรหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการแนวทางชัดไม่ใช่หนังสือที่อ่านแล้วได้แรงบันดาลใจชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมีลำดับงานที่แน่นอนคู่รักจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการคุยกันให้ดีขึ้นกับการสร้างเป้าหมายร่วมในอนาคตซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ไม่หยุดอยู่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เดินไปสู่การร่วมสร้างชีวิตคู่ที่มีทิศทางหนังสือเล่มนี้จึงต่างจากคู่มือความสัมพันธ์ทั่วไปตรงที่ไม่ได้เน้นแค่แนวคิดแต่เน้นการฝึกซ้ำในเวลาที่จัดการได้จริงทำให้การพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของวันใดวันหนึ่งกลายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคู่รักที่ต้องการแก้ปัญหาความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าการสื่อสารติดขัดทะเลาะเรื่องเดิมซ้ำความใกล้ชิดลดลงหรือไม่สะดวกเข้ารับการบำบัดแบบตัวต่อตัวในทันทีจุดแข็งของ Couples Therapy at Home คือการแปลงแนวคิดจากโลกของการบำบัดให้เป็นแบบฝึกที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันจึงตอบโจทย์คนที่ต้องการเครื่องมือไม่ใช่แค่คำปลอบใจผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะหนังสือช่วยให้เห็นว่าความขัดแย้งมักเป็นผลจากรูปแบบการโต้ตอบไม่ใช่เพียงความเข้ากันไม่ได้ของบุคลิกภาพเมื่อมองแบบนี้คู่รักจะมีโอกาสเปลี่ยนจากการโทษกันไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันเมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์จำนวนมากหากคุณต้องการสนับสนุน Rachel Prescott คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่